Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Alšane i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Jovana Marović, izvršna direktorica Politikon mreže iz Podgorice.
Obično posmatrač je teško da prihvati objašnjenje da je današnje deportovanje poslanika Miodraga Vukovića iz Moskve toga što se Crna Gora priključila sankcijama koje je EU uvela Rusiji. Otkud onda na crnoj listi svi koji su izglasali priključenje Crne Gore NATO-u?
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti. Nastavak afere o tome kako je Beograd bio umješan u proteste u makedonskom Sobranju. Stevan Dojčinović iz istraživačke mreže KRIK.
Znači praktično ono što ovdje rade kroz provladine listove, gdje samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa.
Gorana Živaljevića, oficira za vezu BIA u ambasadi u Skopju, treba povući, smatra Zoran Mijatović, koji je obnašao istu dužnost.
Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom.
31. maja obilježena godišnjica bijelih traka, koje je nesrpsko stanovništvo tokom rata moralo nositi u Prijedoru.
Tok se nosio traku bijelu, musliman se, znači ti se neprijatelji se ubiti.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, uz podsjećanje da vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 27. maja do 2. juna vodila Jovana Marović, izvršna direktorica Politikon mreže Nezavisnog istražnog centra iz Podgorice.
Subota, 27. maj. Sumiram utiske sa trodnevne konferencije u Neumu i druženje sa predstavnicima političkih partija iz Bosne i Hercegovine. Govorili smo o borbi korupcije, niskom stepenu povjerenja građana u političke partije, te manjku odgovornosti na svim nivoima. Kao odgovor na temu proaktivne transparentnosti i dobrih praksi iz zemalja iz kojih dolazimo, podijelila sam sa učesnicima mehanizme za kontrolu izvršne vlasti koji se mnogostim poslanicima stoje na raspolaganju. Preciznije, koje je u sve obstrukcije vladajuće većine opozicije koristila dok je još sjedila u parlamentu, a kako današnja štampa javlja, dio nije spremno da bojkotuje rad Skupštine i do 2020. godine. Objasnila sam dalje da je vlast Demokratske partije socijalista gotovo neograničena. U sve to, reakcija učesnika konferencije je sljedeća. Crna Gora sa procedurama koju postavila nama djeluje kao daleka, egzotična zemlja. Jedino što ni vlast ni opozicija ne znaju šta da radi sa tim procedurama. Nedjelja, 28. maj. Nedjelju provodim u Kotoru sa prijateljicom iz Brightona. Vjerujem da svako voli svoj grad, ali moja ljubav prema Kotoru prevazilazi lokal patriotizam. Posebnost Kotora je u tome što je jedini fjord, ali jedini grad lavirint na Mediteranu. Čuva 60% kulturne baštine Crne Gore. Vjekovima Kotoranki i Kotorani njeguju duh multikulturalizma, zajedništva i međusobnog uvažavanja. Svaka uličica je priča za sebe. Katedrala Svetog Cipuna je starija od Notre Dame u Parizu i Bazilike Svetog Petra u Rimu. Ovaj grad su gradili i ostavili dio sebe u njemu generacije pomoraca i trgovaca, a tek nekoliko političara mu je nanijelo štetu bolniju i od one prouzrokovane razornim zemljotresom 1979. godine. Toliko da nam je UNESCO zbog nekontrolisane gradnje dao žuti karton pred isključenje. Suštinu današnje Crne Gore možete vidjeti baš na ovom primjeru. Vlast žrtvuje vrijednosti, kulturu, tradiciju i dobrobit građana zarad ličnih interesa i lakog bogaćenja. Lijepe vijesti za kraj dana stižu iz Makedonije. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev je predložio sastav nove vlade, a kolega iz Bijepaga Nikola Dimitrov je kandidat za šefa diplomacije. Stručno se na prvom mjestu. Kako to lijepo zvuči. Ponedjeljak, 29. maj. Samo u jednoj sedmici smo se zamjerili i Americi i Rusiji, a ništa posebno nismo uradili. Tek okrivili smo Rusiju da se našla na našem putu članstvo u NATO, kao i da su njeni državljani učestvovali u pokušaju državnog udara. S druge strane, naš premijer se našao na putu američkom predsjedniku na NATO samitu u Briselu, što je ovaj shvatio kao uvredu. Reakcija je bila krajnje primjerena i sa stilom. ipak tako mala Crna Gora puni stupu svih svjetskih medija, a razlog tome nije naše liderstvo u regionu. Obično to smatrače je teško da prihvati objašnjenje da je današnje deportovanje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića iz Moskve baš zbog toga što se Crna Gora priključila sankcijama koje je EU uvela Rusiji. Otkud onda na crnoj listi svi koji su izglasali priključenje Crne Gore NATO-u? Bilo kako bilo, negativna kampanja se nastavlja. Zvanična Podgorica je koristi kao osnov za učešćivanje pozicije jedinog saveznika Zapada. Ruska strana odgovara pozivima da njeni građani zaobiđu Crnu Goru u širokom luku. Utorak, 30. maj. Nakon susreta Macron Putin jasno je da svijet ima novog miljenika. Francuski predsjednik prijeti da ugrozi slavu čak i kanadskog premijera Justina Trudeau, a mudro prihvate i neke njegove obrasce poput rodno balansiranog kabineta. U prvih 15 dana svog mandata Macron nas je zadivio manjkom strahopoštovanja i prema Trumpu i prema Putinu. Nije silom tražio svoje mjesto. Nije se bavio sitnicama već problemima. Nije zazirao od moćnika, već ih je kritikovao istovremeno poručujući Rusiji da su razgovori i saradnja neophodni, ali ne i prijateljstvo. Raduje me novi politički izraz i lideri sa integritetom. Poslije Brexita i američkih predsjedničkih izbora, ovo nije mali, nego veliki zaokret i u retorici i u postupanju. Kolegi iz Politikona smatraju da politiku mora pratiti populizam. Za promjenu, ovo je populizam koji prije. Srijeda, 31. maj. Iako smo prvobitno mislili da su Ukrajinci, ispostavilo se da su ipak Rusi i da opet provociraju. Naime, predsjednik DPS i predsjednik vlade su misleći da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom i premijerom Porošenkom i Grojsmanom, bili meta ruskih prankera Aleksisa i Vovana. Na stranu Kix ugovorača ovih razgovora, Đukanović i Marković su njima obećavali prijateljske usluge Ukrajincima, a najavili su da će optužnica za navodni državni udar biti potvrđena. Sve to ide u prilog nezavisnosti pravosuđa i ostalih institucija sistema, a kao što vidimo, Đukanović koji trenutno nije ni na jednoj državnoj funkciji, potpuno je bez utjecaja. Srbija ima novog predsjednika. Dobro, nije baš nepoznat široj javnosti. To je onaj isti prvi potpredsjednik vlade, pa do jučerašnji predsjednik te iste vlade po sopstvenom ubjeđenju mesije tog naroda. Dan za danom, od ostavke do predsjednikovanja. Uskrsnuće brže i od onog iz Biblije. Ni ova inauguracija nije prošla bez napada na novinare, najava politike kontinuiteta čiji je lajtmotiv slučaj Savamala. Vučiću, ko je rušio Savamali? Važan dan i za Makedoniju. Izabrana je nova vlada čime je okončena 11-godišnja više nego turbulentna vladavina Gruevskog. Očekujemo zakonitiju, liberalniju i proevropsku politiku. Dragi Makedonci, nemojte nas razočarati. Četvrtak, 1. jun. Sjedinjene Američke Države se povlače iz Pariskog klimatskog sporazuma. Turska planira izgradnju zida na granici sa Irakom i Iranom. U Beogradu uhapšeno 10 članova crnogorskog škaljarskog kriminalnog plana. U Skoplju pokušaju ubistva do jučerašnjeg ministra zdravlja. Vučić otvara raspravu o Kosovu. Kandidat za predsjednika Srbije na posljednjim izborima Vuk Jeremić najavio osnivanje nove političke partije. Brisel otpočeo pripreme za ceremoniju formalnog prijema Crne Gore u NATO alijansu. U Zagrebu 20.000 građana na protestima traži ostavku ministra obrazovanja. U Moskvi zapljenjeno preko 16.000 flaša crnogorskog vina zbog opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme. Dakle, dan kao i svaki drugi. Petak, 2. jun. Današnji luksus se zove čitanje moje genijalne prijateljice Elene Ferrante tokom radnog vremena. Nemam poseban utisak o ovoj knjizi i ne dijelim oduševljenje koje je prati. Iako na čekanju uvijek imam bar 5 naslova koje je trebalo odavno da pročitam, izabrao sam novi. Moja borba Knausgora. Unaprijed znam da je izuzetna, baš kao i Marko koji mi je poklonio. Kao i uvijek radujem se vikendu, ali ovo neće biti tek običan vikend. Na programu je finale Lige šampiona. Živjeli vikendi, more, knjige i fudbal, nek bude dobra utakmica i nek pobjedi Real.
Slušali ste dnevnik Jovane Marović, izvršne direktorice Politikon mreže Nezavisnog istraživačkog centra iz Podgorice. Od subote 3. do petka 9. juna dnevnik će pisati bivša kosovska predsjednica Atifete Jahjaga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke od najčitanijih tema u posljednjih 7 dana. Da li je tajna služba Srbije provodila propagandu u Makedoniji? Pitanje je koje se nametnulo javnosti u nastavku slučaja Živaljević. Istraživački portal KRIK objavio je transkripte prisluškivanih razgovora prema kojima je Goran Živaljević, oficir za vezu Bezbednosno-informativne agencije Srbije, u Srpskoj ambasadi u Skopju, zajedno sa novinarom i poslanikom Miroslavom Lazanskim, provodio medijsku propagandu u Makedoniji nakon nereda u Sobranju. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Najvažnija stvar ovoga momenta je da se ta afera preseče jednom stvari koja je za mene logična, a to je da se povuče Živaljević. Njegovo prisustvo je sada potpuno operativno besmisleno i nekorisno. Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom s jedne strane i s druge strane nije nikome u korist da se nanaše i neke štetne posljedice u funkcionisanju službe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, koji je 2002. godine u Skoplju bio prvi oficir za vezu srpskih i makedonskih službi bezbednosti i bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije. Posle pisanja makedonskih medija da je službenik BIA Goran Živaljević 27. aprila bio u makedonskom parlamentu, mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK počela je da istražuje tu priču i ovih dana objavila tekst pod naslovom Lazanski i BIA u makedonskom scenariju, u kom se tvrdi da je Živaljević ugostio novinara Miroslava Lazanskog, koji je narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, da bi, kako navodi KRIK, izvršio zadatak u Skoplju.
Naša priča pokazuje neko miješanje naših službi u dešavanju u Makedoniji, jer ono što se vidi iz priče da se zloupotrebljavaju novinari i da se vrši propaganda koristeći iste narative koje koriste i ovdje. Znači, praktično ono što ovdje rade kroz provladine listove, gdje samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa, koji su jako povezani sa time.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar KRIK-a Stevan Dojčinović. Novinar Miroslav Lazanski, koji za Radio Slobodna Evropa nije želeo da komentariše pisanje KRIK-a, u ranijoj izjavi demantovao je propagandne aktivnosti i rekao da je u Makedoniji samo radio svoj novinarski posao. Kada je ranije objavljeno da je Goran Živaljević bio u Sobranju, ambasadorka Srbije u Skoplju pozvana je na razgovor u Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je da je ambasadorka Dušanka Divjak Tomić imala korektan razgovor i da nije bilo razgovora o merama protiv Gorana Živaljevića.
Možda zanimljiva jedna druga stvar, kako su neki mediji pisali, a kako je u svom izveštaju i naš zvanični predstavnik BIA to napisao, pored njega su bili na istom mjestu i predstavnici drugih službi, veliki, i preko okeanskih i evropskih. Pa nisam primijetio da je Makedonija zvala njihove ambasadore, da ih pita šta su tamo radili.
Nakon priče o prisustvu srpskog službenika BIA u Sobranju, KRIK je objavio da je Goran Živaljević 3. marta pozvao Ivana Stojiljkovića, poslanika u Makedonskom parlamentu i predsjednika Demokratske partije Srba, koji mu je saopštio da je u Skoplju ugostio novinara koji će izvršiti zadatak za njih.
Hej, smestio sam ovoga. Izbrifovao sam ga o kolumni koju treba danas da napiše za Politiku. Idemo na proteste da snimamo i onda kada sednemo negde uveče nazvaću te.
Navodno je prema pisanju KRIK-a Stojiljković preneo Živaljeviću. U tekstu na osnovu transkripata razgovora za koje KRIK tvrdi da su deo materijala koji je Makedonska obaveštajna služba sakupila prateći i prisluškujući Živaljevića i Stojiljkovića, navodi se da se u sljedećem razgovoru vidi da je novinar Miroslav Lazanski. Stojiljković je navodno rekao da ga vodi na sastanak sa šefom tada vladajuće Makedonske partije Nikolom Gruevskim. Dan posle ovog sastanka, navodi se, u Politici je objavljena kolumna Miroslava Lazanskog pod naslovom Ne damo Makedoniju.
Javio se Lazanski malopre. Kaže, tekst prebacio rekorde čitanosti u Srbiji.
Reči su Stojiljkovića prema transkriptima za koje KRIK tvrdi da je u njih imao uvid i dodaje da je Živaljević navodno odgovorio odlično, odlično. Posle svega, kaže bivši visoki funkcioner DB-a Zoran Mijatović, najvažnije je razjasniti u kom svojstvu se Živaljević našao u sobranju tokom nereda, pogotovo što su procedure za saradnju službi bezbednosti jasno definisane, a jedno od osnovnih pravila je da o svim aktivnostima moraju da budu obaveštene obe strane. Stevan Dojčinović, novinar Krika, smatra da reakcije nadležnih pokazuju da ni posle ovog problema, koji je pretio da ugrozi srpsko-makedonske odnose, neće biti promjena u srpskoj službi bezbednosti.
Izgleda da služba dosta kompromitovana sama po sebi i dosta politički zloupotrebljena. I to je veliki problem. Sada se svela na neke ove poslove koji se graniče s onim što stvarno bi trebalo da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim je 31. maja širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve Prijedora. Nesrpskom stanovništvu tada je naređeno da nosi bijele trake kako bi se razlikovao od srpskog stanovništva. 31. maja 1992. godine osnovan je i zloglasni logor Omarska, kroz koje je prošlo više od 3300 zatočenika, priredila Dženana Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić je jedan od onih koji su preživjeli obilježavanje po uzoru na nacističke metode.
Sjećam se, sam morao i na prozor, na balkon staviti, na kući. A ja ako sam htio u grad ići ili kud hodati, morao sam staviti traku. Tog se nosio traku, bijelu musliman se, znači ti si nepodoban za neprijatelji
ubiti.
Pod krinkom da se tako iskazuje lojalnost srpskim vlastima koje su preuzele vlast u Prijedoru, namjera je, kako su to naveli haški svjedoci, bila da se kuće muslimana i Hrvata razlikuju od srpskih. Tako su postojali meta, kaže Muhić.
Sjećam se da je moj prijatelj Fuad Ekinović, obućar, poznati majstor u Prijedoru, iznosio na balkon čaršaf da postavi i njega je snajper ubio tu postavljajući.
Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozarski vjesnik služio je kao ratno huškačko glasilo uz naslove poput "Zatraćemo im sjeme", u kojem se prijeti nesrpskim sugrađanima, okarakterisan je kao list koji snosi odgovornost za podstrekavanje zločina. Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3176 Prijedorčana, od kojih 102 djece.
Karadić i Jasmin, 15 godina. Mlinar Luka, 15 godina. Mulalić Emira, 5 godina.
Osmanović Muharem, 17 godina.
Pašić Safić, 16 godina.
Upravo je Kozarski vjesnik, danas glasilo lokalne zajednice koje se finansira iz gradskog budžeta, odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Dovoljno govori situacija da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika, ali sa druge strane institucije su natjerane negdje da drugačije reaguju. U tom svjetlu čini mi se da se može posmatrati ovo objavljivanje Kozarskog vjesnika Čitulje. O tome govori sada već i uključivanje boračke organizacije koja već izlazi sa nekim svojim prijedlozima. Naravno da ti prijedlozi idu u tom relativizacijskom smjeru da se izgradi spomenik za svu djecu Prijedora i poginuli u Drugom svjetskom ratu, poginuli u ovom ratu, da to bude zajednički spomenik.
Što i za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Iznoseći završne riječi na suđenju optuženiku, nekada komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva, mučenja, silovanja i druga zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu nameru je genocid.
31. maja širom svijeta ljudi se solidarišu sa žrtvama Prijedorske regije, noseći bijele trake oko ruke, simbol da su u moderno doba necivilizacijske vrijednosti i metode još jednom harale Evropom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu počela je 31. maja. Neslužbeno traje od raspuštanja skupštine početkom mjeseca. Što zapravo nude kandidaci za premijera, istraživala je Amra Zeneli.
Albanske partije izlaze u tri politička bloka. Koalicija, kako na Kosovu sada kažu, ratnog krila, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, lidera Kadri Veselija, Ramuša Haradineja i Fatmira Ljimaja. U trci je i koalicija Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Ise Mustafe, Alijanse Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i novog subjekta alternativa gradonačelnice Đakovice Mimoze Kusari Ljilja. Samostalno na izborima izlazi i dosadašnji pokret u opoziciji Samopredeljenje. Njihovi kandidati za premijera su Ramuš Haradinaj, Abdullah Hoti i Albin Kurti. Kandidat za premijera Koalicije Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Alternative, Hoti, kazuje da su njegovi prioriteti nova radna mjesta sa dostojanstvenim primanjima, iskorenjivanje korupcije i vladavina zakona, ojačavanje privatnog sektora i povećanje budžeta Kosova na 5 milijardi eura, kako bi se omogućilo blagostanje građanima. Garantujem vam da će u mojoj ekipi koja je u formiranju biti profesionalni i dokazani ljudi, muškarci i žene, posebno mladi, kako bi se dao jedan nov duh ovom mestu, ljudi sa etikom, ljudi koji vas neće razočarati, poručuje Hoti na jednom od skupova. Iza Ramuša Haradinaja, kandidata za premijera Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative, prioritet su nova radna mesta kroz ekonomski razvoj, odgovornija i efektivnija javna administracija, unapređenje zdravstva, obrazovanja te formiranje investicionog fonda za privatni sektor. Jedini način da se izgradi Kosovo jeste da vlada bude blizu svojih građana. Zašto nema bolje ekonomije? Zašto nema investitora? Zato što dosadašnja vlada nije prilazila našim ljudima, kazuje Haradine, na jednom od posljednjih skupova u Vučitrnu. Treća politička opcija Samopredeljenje predstavila je 40 konkretnih mera za konsolidaciju i razvoj Kosova koje će se sprovesti tokom mandata Albina Kurtija, kandidata ove partije za premijera Kosova. On je ovih dana obećao podršku malim i srednjim preduzećima jer su ona, kako je rekao, važan stup za ekonomiju. Govorio je i o kreiranju suverenog fonda Kosova, unapređenju zdravstva, obrazovanja, o istrazi privatizacije te uspostavljanja otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Tokom naše vladavine tri reforme će omogućiti razvoj države. Prvo, rasformiranje agencije privatizacije i formiranje suverenog fonda Republike Kosova, koji će imati mandat da investira, poboljša, restruktuira i poveća profitabilnost strateški i industrialni aseta Kosova. Zatim, osnivanje razvojne agencije i osnivanje razvojne banke, poručuje Kurti. Što se tiče pitanja od nacionalnog interesa, kao što su vizna liberalizacija, odnosno ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, njihova viđenja su međutim različita. Dok Hoti smatra da je demarkacija urađena ispravno i da se vojska Kosova treba formirati u saradnji sa međunarodnim partnerima, Haradinaj i Kurti navode da proces demarkacije treba da počne ispočetka. Kurti vjeruje da se vojska Kosova treba formirati zakonskim izmenama bez glasova srpskih poslanika, dok Haradinaj vjeruje da je to unutrašnje pitanje oko kojeg neće biti ustupaka. Kurti također planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Haradinaj i Hoti smatraju da se zajednica pak treba formirati na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, a koji je naložio izmjenu pojedini tačaka zbog neustavnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sadašnji i bivši premijeri Crne Gore Duško Marković i Milo Đukanović upali su u zamku dvojice ruskih prankera ili komičara koji su se predstavili kao ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i premijer Vladimir Grojsman i sa njima vodili 20-minutne razgovore o ključnim vanjsko-političkim temama. Slušamo Srđana Jankovića.
U razgovoru sa ruskim prankerima ili telefonskim komičarima Lexusom i Vovanom, premijer Duško Marković i bivši premijer Milo Đukanović su bili ubijeđeni da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Vladimirom Grojsmanom. Teme su bile ruska aneksija Krima, rusko miješanje u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, ekonomska saradnja između Crne Gore i Ukrajine. Oba razgovora, kako su objavljena na YouTube-u, trajala su po 20 minuta. Premijer Marković i lider DPS-a Milo Đukanović tokom razgovora uglavnom nisu izlazili iz političkih izjava koje saopštavaju i u javnim nastupima o navedenim temama. Dio razgovora lažnog predsjednika Ukrajine i premijera Duška Markovića je izgledao ovako.
Dobar dan.
Dobri dan, gospodin premijer. Rad vas slušati.
Kako ste vi, predsjedniče?
Sve хорошо, спасибо за беспокойство. Извините за то, что я звоню. Возможно, неудобно, я знаю, что вы на саммите.
Слетел сам у Брюсселя 30 минут, тако да ме ваш позив сачекал на излазку из авиона.
Мило Ђуканович је у разговору са лажним премијером Украјине Владимиром Гројсманом уз спољно-политичке теме обећао да ће се ангажовати око реализације украјинске инвестиције у Црној Гори, отварања фабрике чоколаде.
Вы знаете, мои враги могут этим спекулировать различно, потому что я сейчас государственный служащий.
Разумеем, о чем вы причате, и его что мне предлог, ако се у ваше имя бави тим питанием, пошалите го в Црну Гору, дайте му ясне инструкции, бичу му от помощи да урадимо све оно што је у вашем интересу.
Autentičnost lažnih razgovora potvrdila je Demokratska partija socijalista u saopštenju u kojem je konstatovano da je pokušaj diskreditacije crnogorskih zvaničnika nije uspio, ali da je simptomatično što ruske šaljivdžije posjeduju velike tehničke mogućnosti i imaju pristup povjerljivim informacijama. Lexus i Vovan su do sada doveli u zabludu veliki broj političkih i javnih ličnosti predstavljajući se kao druge osobe. Njihov cilj je da dobiju eksplicitnije i izraženije izjave nego što su to oficijelni stavovi. Saradnica Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da se u Rusiji vjeruje da telefonski komičari imaju određenu podršku ruskih institucija, o čemu govori izostanak odgovornosti i lako prelaženje barijera u kontaktima sa visokim funkcionerima drugih država.
Što se tiče dvojicovih prankera, pretpostavlja se da oni sarađuju sa Kremljom i ruskim bezbednostnim strukturama, ali opet nema dokaza u tom smislu i znamo da jako veliki broj ljudi su, znači nikad im nije bilo suđeno zbog tih njihovih aktivnosti i u tome ja vidim dokaz toga da oni imaju ipak neku političku podršku u tim njihovim akcijama.
Kabinet premijera Duška Markovića, koji je doveden u zabludu da razgovara sa Porošenkom, ima odgovornost, kaže Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, koji je više godina bio šef kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Pa u svakom slučaju da su oni koji su nadležni u kabinetima, obje ličnosti, dakle predsjednika vlade i predsjednika DPS-a, mogli da preduzmu određene ozbiljnije mjere kako se takav jedan slučaj ne bi desio, jer se u konkretnom slučaju ne radi o predstavnicima, posebno naravno u slučaju premijera, ne radi o partijskom predstavniku, predstavniku države koja je na određeni način zbog svega ovoga dovedena u jednu prilično neprijatnu poziciju. Dakle, postoji svakako odgovornost i tih ljudi. Kada vas neko zove, naravno posebno u kontekstu ovako zategnutih odnosa između Crne Gore i Rusije, posebno imajući u vidu da se slične stvari od strane ovih pojedinaca već dešavale, u nekim drugim slučajima je nalagalo preduzimanje određenih mjera kako bi se provjerio identitet tih osoba koje pozivaju.
Drugi problem koji Vujović vidi je činjenica da je lider DPS-a Milo Đukanović u razgovoru sa navodnim premijerom Ukrajine obećao pomoć u prevazilaženju institucionalnih barijera u realizaciji privatne investicije.
Tako da je mene taj dio razgovora gdje predsjednik DPS-a određene stvari iz domena nadležnosti institucija obećava da će se završiti skraćenom procedurom, posebno zabrinjava i rekao bih potvrđuje upravo tu tezu SDP-a da u DPS Crnu Goru doživljava kao partijsku državu, što je ogroman problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.